Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfonul Ana Serafim. Important, organizația ale jurnaliștilor și pentru apărarea libertății de expresie cer guvernului Moldovei să renunțe la măsurile recente menite să apere în mod excesiv viața personală. Fostul președinte de la Tbilisi a ajuns guvernator al Odesei, spre indignarea autorităților georgiene, și de Ziua Copilului un interviu despre cum li se poate face viața mai ușoară celor care nici nu văd și nici nu aud. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Speakerul legislativului regiunii separatiste Transnistrene și-a anulat participarea la acțiuni comune cu Chișinăul de Ziua Copilului, informează site-ul deschide.md. Potrivit aceleiași surse, Mihail Burla nu a mai venit la Chișinău, cum plănuia împreună cu speakerul Adrian Candu acum 2 săptămâni. Candu a spus însă astăzi că anularea nu trebuie politizată, fiindcă ar ține mai degrabă de agenda încărcată a lui Burla decât de vreo problemă ivită. Deschide.md scrie că Burla a participat astăzi la deschiderea câtorva grădinițe în regiunea transnistreană. Participarea lui Burla la Chișinău la acțiuni de Ziua Copilului fusese convenită la 18 mai la Chișinău cu ocazia primului contact între Chișinău și Tiraspol la nivel legislativ din ultimii 13 ani. Rusia a dat explicații despre lista cu 89 de oficiali europeni care au interdicție de intrare în Rusia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că sancțiunile au fost impuse oficialilor europeni care au susținut cel mai mult lovitura de stat, cu cuvintele lui, din Ucraina, în urma căreia ar fi avut de suferit rușii din Ucraina. Tot astăzi, purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene, Maia Koțiancic, a spus că lista rusească este arbitrară și nejustificată. Cehia și Slovacia au protestat față de transmiterea în Rusia a unui film care pare să justifice invadarea Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia în 1968. Ministrul de externe al Cehiei, Lubomir Zaoralek, l-a convocat pe ambasadorul rus la Praga după ce Rasia 1 a prezentat filmul, a cărui teză este că Occidentul ar fi avut de gând să sprijine o lovitură de stat în Cehoslovacia, ceea ce a făcut necesară intervenția condusă de sovietici. Ministerul de externe din Slovacia a protestat și el. Trupele țărilor comuniste din pactul de la Varșovia, mai puțin România, au invadat Cehoslovacia în august 1968 ca să pună capăt unui program de reforme cunoscut în istorie ca Primăvara de la Praga.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai multe publicații și asociații importante ale jurnaliștilor din Moldova au emis astăzi o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de protecția excesivă a datelor cu caracter personal. Aceste limitări se arată în declarația semnată de 7 organizații pentru apărarea libertății de expresie și ziarul de investigații independent Ziarul de Gardă, vizează în mod special datele cu privire la afacerile, averile și interesele demnitarilor, și această limitare afectează dreptul mass mediei și publicului la o informare corectă și liberă. Măsurile au fost luate recent de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Cităm, într-un stat care deține cote înalte ale corupției, cum este Republica Moldova, se mai spune în declarație, accesul la datele cu privire la fondatorii și acționarii firmelor este esențial. Asociațiile de jurnaliști care au semnat această declarație astăzi cer guvernului să anuleze deciziile centrului și să susțină transparența și libertatea presei. Tamara Grejdeanu relatează.
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a efectuat recent un control la Camera Înregistrării de Stat, bănuind operatorul de date că ar dezvălui contraplată informații cu caracter personal oricăror solicitanți. A urmat o decizie prin care Camerei Înregistrării de Stat i s-a interzis să mai dezvăluie informații ce vizează fondatorii unor companii sau societăți comerciale, nu însă și jurnaliștilor, de asigurări Vitalie Paneș, directorul centrului. Din moment ce informațiile solicitate vizează judecători, miniștri, deputați și alte persoane cu demnitate publică, interesul cetățenilor prevalează asupra vieții private, mai spune Vitalie Paniș.
Centrul nu o să vă pui impedimente, de exemplu, dumneavoastră să aflați cu tare demnitar de stat dacă este fondator sau nu este fondator la o anumită firmă. Și ar trebui să vă informeze Camera Înregistrării de Stat, pentru că interesul public prevalează la viața privată. Noi nici de cum nu vrem să punem impedimente, de exemplu, la mass media. familie, ca ei să aibă acces la un volum anumit de date caracter personal. Noi negociem cu jurnaliștii de investigație, cu un șef de mass media. Ei se consultă cu noi, ne interpelează și noi le furnizăm informația cum ar putea ei să procedeze într-un caz sau în altul.
Iurie Sanduță, directorul RISE Moldova, instituție media ce reunește mai mulți jurnaliști de investigație, spune că anunțul l-a făcut să scoată azi dimineață date despre o serie de companii, temându-se că la un moment dat nu va mai fi posibil. Tot azi, spune el, a primit asigurări că jurnaliștii vor avea acces și în continuare la datele despre fondatorii unor întreprinderi.
Mai este articolul 10, prin care jurnaliștii este o excepție de la toată treaba asta, adică noi oricând putem să solicităm informațiile astea. Eu, de exemplu, astăzi, chiar dacă se zice că ar fi regulamentul ăsta, trat online și eu am scos companie, adică eu nu am o problemă la asta. În cazul în care se blochează accesul online, eu le-am spus, legea ne permite în baza unui contract noi ca jurnaliști să avem accesul și au zis da.
Pentru a proba implicarea unor demnitari în diferite afaceri, deținerea de cote părți sau acțiuni, RISE Moldova a publicat mai multe extrase de la Camera Înregistrării de Stat. Pentru a obține mai rapid aceste documente, jurnaliștii apelează la metoda contraplată, care, în opinia lor, nu este tocmai corectă. Despre nevoia accesului gratuit la aceste date, care să arate inclusiv numele fondatorilor tuturor întreprinderilor din Republica Moldova, a vorbit și premierul Gaburici. Acum 3 luni, cerând să fie excluse plățile și fiecare jurnalist să poată accesa aceste informații. Mai multe organizații media care au criticat azi decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal notează că, deși în baza legii, informația cu privire la fondatorii firmelor este publică, pentru a obține date din registrul firmelor, uneori se cer plăți excesive și neargumentate. Semnatarii declarației susțin că transparentizarea fondatorilor firmelor ține de dreptul de acces la informație și, respectiv, dreptul publicului de a fi informat despre implicarea oricăror entități economice în finanțarea domeniului politic, în spălări de bani și fraude. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
De la sfârșitul săptămânii trecute, fostul președinte georgian Mihail Saakashvili este guvernatorul regiunii ucrainiene Odessa. Numit în funcție de președintele ucrainian, Saakashvili a promis să lucreze pentru a face din Odessa o capitală a Mării Negre. Autoritățile de la Tbilisi au reacționat cu indignare. Actualul președinte de la Tbilisi, Gheorghe Margvelashvili, vorbind despre o insultă adusă statului. Aș vrea să spun ce cred despre decizia fostului președinte Saakashvili de a renunța la cetățenia georgiană și să-mi exprim părerea mea foarte proastă. Un președinte georgian nu ar trebui să renunțe la cetățenia georgiană. Făcând acest lucru, Saakashvili a insultat statul nostru și președinția. Cred că valorile morale sunt mai importante decât cariera. Potrivit legislației georgiene, o persoană care dobândește cetățenia altui stat o pierde automat pe cea georgiană. Dar, pe perioada mandatului fostului președinte Saakashvili, acesta a emis o mulțime de decrete speciale prin care cetățenilor altor state de origine georgiană, care i-au cerut acest lucru, au dobândit dreptul de a deține ambele cetățenii. Despre cum a fost primit Mihail Saakashvili la Odessa și ce își propune să facă acolo, mai multe de la Alexandru Eftode.
Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat numirea lui Mihail Saakashvili în calitate de guvernator al regiunii Odessa la o ceremonie organizată sâmbătă în orașul port cu același nume de pe litoralul Mării Negre.
Vrăjaie успіху новому голові обласної державної адміністрації. Михайло, добру путь і слава Україні!
Vorbind alături de Saakashvili la o ședință cu reprezentanți ai administrației locale, Poroșenko i-a urat fostului președinte georgian succes în calitate de guvernator, numindu-l un mare prieten al Ucrainei. Interfax spune că președintele Poroșenko a formulat această apreciere în limbile ucraineană, rusă, română și bulgară. Mihail Saakashvili a condus până acum un consiliu de reforme cu alți membri străini de pe lângă președinția de la Kiev. Înainte de a-l numi guvernator la Odessa, președintele Poroșenko i-a acordat cetățenia Ucrainei. Lăudat de mulți pentru reformele radicale și măsurile anticorupție din Georgia în perioada 2004-2013, fostul președinte georgian este acuzat de actuala conducere de la Tbilisi de abuz de putere. În timp ce autoritățile georgiene cer să fie extradat, Saakashvili spune că nu a comis nicio ilegalitate și că acuzațiile care îi se aduc sunt motivate politic. Sâmbătă la Odessa, el a spus că orașul are un potențial enorm pe care ar vrea să-l dezvolte. După un scurt discurs în ucraineană, Saakashvili și-a expus în rusă prioritățile. Scopul nostru principal este să lăsăm în trecut conflictele artificiale care au fost impuse, să unim societatea indiferent de limba pe care o vorbesc oamenii și cărui grup etnic aparțin, să creăm coeziune civică în jurul ideii de dezvoltare în viitor, de cum se cădenie și reguli transparente pentru toți. Voi face totul pentru asta. Saakashvili l-a înlocuit pe Ihor Palițea, un om de afaceri care fusese numit guvernator la Odessa în luna mai anul trecut, după ce mai mult de 40 de oameni, majoritatea activiști proruși, au murit în confruntări cu activiștii pro-Kiev. Securitatea orașului și regiunii Odessa, care se învecinează cu regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova, unde Rusia menține trupe, a cauzat îngrijorări în Ucraina încă de la anexarea Crimeei de către Rusia și izbucnirea conflictului din Donbas anul trecut. Agenția Reuters notează că numirea lui Saakashvili ca guvernator, primul străin naturalizat care va conduce un guvern local în Ucraina, va cauza neplăceri la Moscova, unde aș fi fost ridiculizată imediat. Premierul Dmitri Medvedev a scris pe Twitter: "Show-ul Șapito continuă, sărmana Ucraina." La fel ca președintele Poroșenko, Saakashvili, a cărui țară a purtat un scurt război cu Rusia în august 2008, promovează aderarea la NATO și Uniunea Europeană, a Ucrainei și Georgiei natale. Vom construi cu toții, împreună cu președintele și actuala echipă, o Ucraina nouă, a spus Saakashvili sâmbătă la Odessa. Fără această Ucraina nouă, nu are viitor nici Georgia, nici întreaga regiune și, în sens mai larg, nici Europa. Totul se decide acum în Ucraina, iar pentru Ucraina multe se decid la Odessa. Pentru că nu este o periferie oarecare, este capitala sudică a Ucrainei, dar trebuie să devină și capitala Mării Negre. A mai spus fostul președinte georgian Mihail Saakashvili, devenit guvernator la Odessa.
A fost Alexandru Eftode. De la izbucnirea conflictului din Ucraina la începutul anului trecut, fluxul de imigranți și solicitanți de azil din această țară, în Polonia și alte țări europene, a crescut constant. Scrie astăzi Rick Lidman în ziarul The New York Times. Polonia, Germania, Italia și alte destinații favorite ale ucrainienilor care vor azil au respins însă majoritatea cererilor lor sau au întârziat procesarea lor. Fragmente ale articolului de la Lucian Ștefănescu.
Motivul pentru care sunt respinși este foarte clar. Ucraina e o țară uriașă și doar o parte a teritoriului ei e nesigură, deci ei se pot reloca intern, spune Marta Iarosevici, coordonatoarea proiectului pentru migrații de la Centrul pentru Studii Estice din Varșovia. Deși numărul migranților ucraineni e relativ mic, în special în comparație cu 10 milioane de mii care trec Mediterana spre Italia, dinspre Orientul Mijlociu și Africa, el este în creștere și ucrainenii alcătuiesc acum cel mai mare grup de solicitanți de azil în mai multe țări europene, continuă articolul din New York Times. În 2013, 1060 de ucraineni au cerut azil în Uniunea Europeană. În 2014, după izbucnirea conflictului din estul Ucrainei, cifra a sărit la 14.040. În Polonia, națiune profund omogenă, cu una din cele mai liberale politici legate de vize din Uniunea Europeană și cu puțină experiență când vine vorba de un număr mare de imigranți, în Polonia, deci, chestiunea este în mod particular acută. Legăturile etnice și culturale solide ale Poloniei cu vestul Ucrainei fac din Polonia o destinație logică pentru ucraineni care caută acolo de lucru, educație și rezidență permanentă legală. Marta Iarosevici estimează că acum în Polonia sunt cam 400.000 de ucraineni, dintre care mulți au sosit aici după începerea conflictului. Diaspora ucraineană are comunități așezate în câteva țări europene. Din cauza asta, mulți dintre ei se duc în țări precum Spania, care nu atrage în mod normal un număr mare de solicitanți de azil, spune Robert K. Visser. În 2014, în Republica Cehă și Estonia, ucrainenii au fost primul grup național de solicitanți de azil. În Polonia, Spania, Letonia, Cipru și Islanda, ei au fost pe locul 2. În 2014, 2705 ucraineni au cerut azil în Germania, țară preferată ca destinație de azil de mai multe alte grupuri, inclusiv de 41.100 sirieni. În timp ce solicitanții de azil din alte țări măcinate de război și-au văzut cererile de azil acceptate în cea mai mare parte în Uniunea Europeană, 95% dintre sirieni, de exemplu, și 89% dintre eritreeni au primit statut complet de refugiați, cererile de azil ale ucrainenilor sunt sau respinse sau tergiversate.
Găsiți întregul articol pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o revistă a presei de la București despre subiecte regionale și rubrica noastră muzicală Dicționar de sunete. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La București a avut loc Congresul Internațional al Organizației Sense International, o organizație care se ocupă de persoanele, mai ales copii, cu două dizabilități simultane, și fără vedere și fără auz. Organizația activează în România de 25 de ani. Directorul ei este James Thornberry. El are o experiență în dezvoltarea instituțiilor internaționale de 18 ani, a lucrat în cadrul organizației Médecins Sans Frontières și pasiunea sa este de a-i ajuta să se integreze pe copiii cu dizabilități, de a-i face să fie acceptați de familie și părinți și de a le da posibilitatea să ducă o viață la fel ca ceilalți copii. L-am întrebat pe domnul Thornberry câte persoane suferă în lume de această dizabilitate combinată și de ce a ales România acum 25 de ani pentru a o ajuta în acest domeniu.
To begin with, it was very difficult. I can talk specifically about deaf blindness in that in the Romanian language.
La început a fost foarte greu. Eu pot să vorbesc numai despre persoanele care au această dublă dizabilitate și văd auzi și nevăzătoare. Și nu e de mirare că în limba română nu există un cuvânt care să acopere această situație. Și nu a fost simplu ca acest dublu handicap să fie recunoscut ca o dizabilitate majoră de către legislația românească. Am reușit asta în 2008. La început, așadar, a existat o reticență în a recunoaște că există această dizabilitate și că este specifică, dar încetul cu încetul, colaborând cu Ministerul Educației și cel al Sănătății, am reușit să obținem recunoașterea acestei dizabilități ca una specifică și, ca rezultat, aceste două ministere publice să se implice și să ofere servicii pentru acești oameni. Chiar la conferința de acum, mai mulți reprezentanți ai Ministerului Educației, care au înțeles că este extrem de important să se acorde educație și spații pentru învățământ pentru toată lumea, inclusiv pentru cei cu dizabilități, și ca atare și pentru cei care sunt lipsiți și de auz și de văz.
Înțeleg că așa au mers lucrurile cu autoritățile, dar aș vrea să știu cât de complicat a fost de a lucra cu părinții acestor copii, cum au răspuns ei inițiativelor dumneavoastră.
First off,
Ceea ce noi oferim sunt servicii, în primul rând, pentru ca respectivul copil să fie recunoscut ce fel de dizabilități are și să vedem cum îi ajutăm pe părinți să înțeleagă natura dizabilității și că ea ar putea fi depășită. La început, așadar, este să îi sprijinim pe părinți și, în general, întreaga familie să recunoască situația în care se află și că această situație poate fi depășită. La început este nevoie de sprijin psihologic și emoțional pentru aceste familii, astfel încât părinții să își poată exprima temerile, îngrijorările și dificultățile pe care le au. În cazul nostru specific, o mare greutate este să poți comunica cu copiii care nu aud și nu văd. Apoi, faza a doua este să învățăm pe părinți și pe frați, surori, în general, pe membrii familiei, cum să reușească să comunice cu acel copil și că nu e de ajuns să fie catalogat drept persoană care nu aude și nu vede, dar există o mulțime de aspecte care au dus la această situație. Și de îndată ce reușești să comunici copilul, ai reușit cumva să-ți depășești teama și să înțelegi, ca părinte, că poți să comunici la fel și cu ceilalți membri ai familiei. Și asta deblochează dragostea și afecțiunea care există în mod natural într-o familie.
Aș putea folosi experiența din România și pentru Moldova? L-am întrebat pe directorul organizației Sense International.
What we're doing here is we're demonstrating to the global deafblind community.
Ceea ce am făcut acum este să demonstrăm întregii comunități de persoane cu această dizabilitate dublă că se poate face ceva, că în România am reușit să creăm un serviciu național care îi învață pe profesori, fac intervenții incipiente, evaluează serviciile, organizează instrucții cu personalul medical și din educație, o mulțime de exemple de cum au fost realizate aceste lucruri. Desigur, ne dăm seama că în fiecare țară există abordări culturale diferite, dar există și niște aceste modele care au fost de succes în centrul și estul Europei și care ar putea fi folosite mai departe.
În încheierea interviului nostru l-am întrebat pe Jane Thornberry, directorul organizației britanice Sense International, care este momentul cel mai important pentru el din activitatea sa în România, când a fost mândru și mulțumit de ce a realizat.
There's a young girl who's 10, whose mother was born with...
Era o fetiță de 10 ani a cărei mamă a avut rubeolă în primele luni ale sarcinii și această fetiță s-a născut prematur cu cataractă la ambii ochi și era complet lipsită de auz și avea o problemă cardiacă. Medicii erau foarte pesimiști în ceea ce privește șansele ei de supraviețuire, iar mama era complet distrusă de această situație. Am întâlnit-o pe această fetiță acum un an și jumătate și de atunci și până acum a fost integrată într-o școală. Acum este în clasa a doua, acum ea face cursuri de vorbire, face fizioterapie și a devenit încetul cu încetul partea comunității. Este în stare să se exprime singură, să se joace cu ceilalți copii, este în stare să dovedească că este inteligentă și vioaie. Și dacă mă uit de unde am pornit, acesta a fost un mare succes.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi este interesată de mai multe subiecte regionale și de așa numită listă neagră a europenilor care nu vor primi dreptul de viză în Federația Rusă. 5 din cei 89 sunt cetățeni români. Tania Radu.
Cu două săptămâni înainte de alegerile locale din Republica Moldova, Iulian Chifu prezintă și comentează în evenimentul zilei ce arată sondajele de opinie de peste Prut. Dacă în 14 iunie n-ar fi alegeri locale, ci parlamentare, n-ar fi exclus ca Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat să nu intre în Parlament, spune el. Potrivit uneia dintre cercetări, scorurile acestor formațiuni s-ar situa sub pragul electoral de 6%. În schimb, socialiștii lui Igor Dodon ar câștiga alegerile cu peste 17%, urmați de comuniști și de partidul nostru condus de Renato Usatăi cu aproximativ 9% fiecare. Comentatorul admite că alte sondaje nu dau impresia unei confruntări la fel de strânse, dar e evident că cele două partide pro-europene aflate acum la guvernare cu sprijinul parlamentar al comuniștilor sunt în picaj. Iulian Chifu crede că este urgentă nevoie să se refacă Alianța pentru Integrare Europeană, împreună cu Partidul Liberal, aflat acum în opoziție, dar și cu Partidul Popular European, fondat recent de Iurie Leancă. Fostul director al Serviciului Român de Informații, George Maior, a declarat ieri și ziarul România Liberă preia știrea că Rusia încearcă să-și crească influența în Republica Moldova în condițiile în care opțiunea pro-europeană a majorității populației este încă incontestabilă. Maior consideră că România are de făcut câteva lucruri pentru a contracara această tendință a Rusiei. Soluțiile sunt, pe de o parte, spune el, investițiile, mai ales în domeniul energetic, iar pe de altă parte, participarea la privatizarea companiilor de stat din Moldova. România a făcut mult pentru Republica Moldova, mai ales în ultimii ani, mai mult chiar decât multe țări europene, mai cu dare de mână, mai spune fostul director al SRI. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
6 albume și 20 de concerte în toată lumea. Probabil din motive de marketing, iTunes descrie muzica lor, cu mare zgârcenie zic eu, drept French Pop. Francesc cu siguranță, trupa a luat ființă la Paris și se numește chiar așa, Paris Combo. Pop e însă o descriere mult prea vagă și sărăcitoare, dar chiar lipsită întrucâtva de respect. Paris Combo spun despre ei înșiși ca un stil eclectic, explicând că eclectic poate însemna uneori și inclasificabil. Și încercând ei se pot auzi clar șansonul francez, jazzul american, swingul, muzica manouche, muzica din Africa de Nord și cabaretul german. Înțelegem de unde vine amestecul ăsta dacă ne uităm la cine sunt oamenii care fac trupa Paris Combo și de unde vin ei. Belle du Berry, franțuzoaică, voce și acordeon. Pozzi, țigan algerian, chitară și banjo. François François, cunoscut și sub numele de Jean-François Jeannin, francez, percuție. Mano Razanagiato, malgaș, bas și voce până în 2011. Emmanuel Chabey, bas, după 2011. Și David Lewis, australian, trompetă și pian. Delightfully cosmopolitan and seductively swinging, spune un cronicar muzical de la San Francisco Jazz Organization. Chiar așa. Și noi ascultăm acum piesa Atracțiune de pe albumul cu același nume, lansat în 2002.
Souffler de l'air à mes ailes. Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. J'ai besoin d'un petit vent bien pressant pour me donner de l'altitude et savourer tout en planant cette idée de plénitude. Mais voilà, ça s'invente pas. Ce calme plat si plat, sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur, je ne serai pas sans mauvais effet, me pousser droit vers un leurre. Car si l'amour n'est pas dans l'air, je préfère rester sur terre. Mais si l'amour n'est pas dans l'air, je préfère rester sur terre. Je saurais bien trouver la manière d'apporter le bonheur. Mais voilà, ça s'invente pas. Ce calme plat si plat, sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur, je ne serai pas sans mauvais effet, on me pousse droit vers un leurre. Car si l'amour n'est pas sur terre, je préfère reprendre l'air. Si l'amour n'est pas sur terre, je préfère te prendre l'air. Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. Je recherche vainement l'attraction terrestre ou si le vent lunaire qui me fera prendre position dans l'être extraordinaire.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
Ziarul Adevărul Moldova începe mâine dezbaterea electorală pentru primăria municipiului Chișinău. Candidații de pe pozițiile fruntașe în sondajele de opinie au primit din partea noastră același set de întrebări care se referă la principalele probleme ale orașului. Prima întrebare a fost una simplă. De ce vreți să fiți primar? Răspunsul fiecărui candidat îl puteți citi în ediția de mâine. Iar în fiecare zi veți găsi răspunsurile la mai multe probleme ale capitalei. Tot mâine analizăm împreună cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, ultimii 4 ani de activitate. activitate a Consiliului Municipal Chișinău. În opinia analistului politic, Dorin Chirtoacă nu a avut o majoritate solidă în Consiliul Municipal Chișinău, ci mai degrabă o majoritate conjuncturală care se constituia doar atunci când problemele capitale se adunau un număr covârșitor. Complicitatea politică a devenit o regulă de funcționare a administrației publice a Chișinăului. Astfel, Consiliul Municipal Chișinău poate fi descris mai degrabă ca centru de fibrilație decât ca instituție care funcționează normal, apreciază Igor Bocan. De asemenea, aflați că în primele 4 luni ale anului curent, 216 copii și-au abandonat domiciliul. Potrivit psihologilor, printre cauzele abandonului se găsesc boicotul față de solicitările adulților, problemele afective ale părinților, pedepsele aplicate copilului, neglijența și abuzul de alcool din partea părinților.
Cu recomandările din presa de mâine, punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.